Manifestacija Dani ruske kulture koju po prvi put u Crnoj Gori organizuju opština Berane, Balkanski centar za kulturu i Polimski muzej u saradnji sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom svečano je otvorena u srijedu 19. jula 2017. godine u Polimskom muzeju u Beranama. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, zamjenik ambasadora u Crnoj Gori, gospodin Vladimir Gurko i brojna publika bila je pozdravljena u svečanoj atmosferi, otvarajući manifestaciju od strane Dragoslava Šćekića, predsjednika opštine Berane. On je izrazio zadovoljstvo što Beranska opština organizuje manifestaciju posvećenu ruskoj kulturi sa nadom da će u budućnosti ona postati tradicionalna sa još bogatijim sadržajima.
Dame i gospodo, radujem se što smo se večeras ovdje okupili povodom otvaranja manifestacije Dani ruske kulture i što naša opština organizuje dešavanja ovakvog tipa za koje se nadam da će u budućnosti postati tradicionalno sa još bogatijim sadržajima, kako na zadovoljstvo građana naše opštine, tako i naših prijatelja u Rusiji. Mi smo ove godine upotpunili ponudu u okviru Beranskog kulturnog ljeta Danima ruske kulture sa ciljem da građanima Berana pružimo priliku da bliže upoznaju rusku kulturu i tradiciju. Dani ruske kulture počinju večerašnjom izložbom fotografija Aleksandra Nevske Lavre u slici i riječi autora Miodraga Miša Brankovića. Nastavlja se koncertom ruskog plesnog ansambla, trodnevnim prikazivanjem ruskih filmova, izložbom knjiga ruskih pisaca, a na kraju će biti održano književno veče posvećeno književniku Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom. Poznato je da naše bratske veze datiraju kroz vjekove, što se naročito potvrdilo nakon oktobarske revolucije, kada se desetine hiljada ruskih državljana doselilo na prostore Kraljevine Jugoslavije, od čega je jedan dio naselio i prostore Vasojevića, gdje su živjeli i službovali kao ugledne ličnosti, ljekari, profesori, oficiri, za što postoje i pisani tragovi u matičnim registrima naše opštine. Mnogi od njih su dali svoje živote po oslobađanju Crne Gore od fašizma u Drugom svjetskom ratu, što narod naše kraja nikada neće zaboraviti. Podsjećam da su opština Berane i Kostromska oblast još u junu 2005. godine u Kostrovi potpisali ugovor o bratimljenju i sporazum o trgovinsko-ekonomskoj i kulturnoj saradnji, kojim su započeti bilateralni trgovinsko-ekonomski, naučno-tehnički i kulturni odnosi, koji su kasnije rezultirali učvršćivanjem prijateljskih odnosa međusobnim podsjetama. Bez obzira na činjenicu što se odnosi između Crne Gore i Ruske Federacije iz geostrateških razloga sada nalaze na najžem stepenu, opština Berane postaje otvorena za svaki vid saradnje sa našim ruskim prijateljima, jer su veze između naših naroda istorijske i duboko ukorijenjene. Na kraju želim da pohvalim inicijativu Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine opštine Berane, koji je inicijator organizovanja ove manifestacije, kao i da se zahvalim ambasadi Ruske Federacije u Crnoj Gori, koja nas je u tome podržala. Hvala vam na pažnji.
Ovom prilikom govorio je preosvećeni episkop Joanikije, koji je istakao da je mnogo svetinja Ruske pravoslavne crkve koje čuvaju predanja i istoriju o duhovnim, kulturnim i istorijskim vezama između ruskog i srpskog naroda. Jedna od tih svetinja je upravo svetoobitelj Aleksandra Nevske Lavre u Petrovgradu, čiji je osnivač Petar Veliki i koja nosi ime onog svetitelja koji se u Vasojevićima proslavlja kao nebeski pokrovitelj još od početka 17. vijeka.
Mnogo je svetinja Ruske pravoslavne crkve koje čuvaju predanja, istoriju od značajnim duhovnim, kulturnim, istorijskim vezama između ruskog i srpskog naroda, između Rusa i Južnih Slovena uopšte. Ali Aleksandronevska Lavra, sveta obitelj u Petrogradu, čiji je osnivač Petar Veliki, koja nosi ime onog svetitelja koji se u Vasojevićima naročito proslavlja kao nebeski pokrovitelj ovog vremena, još od početka 17. vijeka, to je pojačano u 18. vijeku. Ova svetinja čuva grobove znamenitih Srba. I on je upravo jedan od njenih hramova, Blagoveštinski sobor, jedna od najstarijih crkava u okviru velike Sandomirske lave. Čuva grob velikog mučenika, posljednjeg srpskog patrijarha iz doba turske uprave ovim područjem, Vasilija Jovanovića Brkića, a s njime zajedno nešto malo ranije preminulog i znamenitog mitropolita crnogorskog Vasilija Petrovića. Obojica su gledali u Rusiju i posle Boga jedino na nju polagali nadu i tamo nalazili i razumijevanje, ne samo za svoje lične nevolje, nego za nevolje cijelog svog napaćenog srpskog naroda. I oslonac i nadu da će jednoga dana srpski narod i ostali južni Sloveni, ostali pravoslavni balkanski narodi uz pomoć Rusije da se oslobode teškog turskog jarma, što se zapravo tako i dogodilo. To i se ostvarilo, ali nažalost oni to svojim očima nijesu ugledali. Znamenite su to istorijske ličnosti, ali nisu malo manje znameniti druga ulica velikih Srba, koji na neki način više su poznati u ruskoj istoriji nego u srpskoj. Grob Sava Vladislavić, koji je poznat u ruskoj diplomatiji naročito. Posebno se ističe jedan detalj iz njegove biografije. On je doveo i poklonio kao roba otkupljenoga pradedu po ženskoj liniji najvećeg ruskog pjesnika Aleksandra Sergejevića Puškina. Dakle, nešto mi to naročito volimo da istaknemo, ali su od njegove ogromne zasluge za pojačanje Ruske imperije i za njene veze sa južnim Slovenima. Svakako, grof Sava Vladislavić nikad nije zaboravio svoju Hercegovinu i svoje srpsko porijeklo, ali u to vrijeme njegov talent je mogao da dođe do izražaja jedino u tako jednoj organizovanoj velikoj državi koja je tada bila u usponu u Ruskoj imperiji. I jedan u nizu velikih ličnosti ruskih oficira srpskog porijekla tamo je također našao pokoj u ovom istom hramu Blagoveštenskom, gdje je njegova grobnica naročito istaknuta. Onaj veliki vojskovođa, ratnik, koji se vaspitavao kod Suvorova, koji je kod Kutuzova imao značajno mjesto na Borodinskoj bici i u porazu Francuza od strane ruske vojske dao ogromni doprinos Mihajl Andrejević Miloradović, koji je kasnije bio i vojni gubernator grada Petrograda. Nažalost, tako veliki ratnik, tako velika ličnost, koji je išao u boj sa neprijateljem kao na svečanost, jer je bio čovjek vaspitan da ratuje, on je poginuo od pobunjenika na ulici 1825. godine, ali uspomena na njega se njeguje u cijeloj Rusiji, a naročito u Petrogradu. Svakako, mi smo ponosni na te znamenite ličnosti i duboko zahvalni ruskom narodu, Ruskoj pravoslavnoj crkvi, Ruskoj državi, koje je naše ljude, naš narod mnoge ličnosti, ja sam pomenuo samo njih ovdje četvoricu, svakako razumijete da ne mogu ići večeras dalje, jer taj niz znamenitih ličnosti prisutnih u ruskoj istoriji, kulturi, zaslužnih za ukrepljavanje naših veza kroz vekove, prosto ne bi mogao da se naniže za mnogo više vremena. Dakle, ruska država, ruska crkva, ruski narod je onaj narod koga smo uvijek najnailazili na najveće razumijevanje, s kojim je vjekovna saradnja donosila značajne plodove u našoj istoriji, koji nas je uvijek podizao, uvijek hrabrio. I ova lavra koja je iznova procvjetala, koju nekako večeras možete ovdje doživjeti svu njenu istoriju od njenoga nastanka pa do najnovijih vremena, možete ovdje vidjeti kakav je bio život lavre i prije revolucije i naročito sada poslije velike obnove. Ovdje ćete vidjeti i poznate ličnosti ruskog patrijarha, ruske episkope koji su posjećivali našu eparhiju, rusko sveštenstvo, i ove ikone i naročito svetoga Aleksandra Nevskoga, njegov život, njegovu grobnicu i njegovu ikonu. Da se malo podsjetimo, a i da podsjetimo braću Ruse na jedinstveni fenomen u cijelom pravoslavnom svijetu, da jedno pleme van Rusije, slovensko, slavi svetoga Aleksandra Nevskoga kao svoga nevskoga pokrovitelja. I nije nimalo slučajno što smo večeras odabrali baš ovu izložbu ovdje da otvorimo, da sa njom počnu dani ruske kulture. Čestitam organizatorima i zahvaljujem na saradnji i opštini i muzeju na ovako uspješno organizovanoj izložbi.
U ime ambasade Ruske federacije u Crnoj Gori obratio se i gospodin Vladimir Gurko, izražavajući radost što prisustvuje jednom ovakvom događaju u Beranama, koji se organizuje u veoma prijateljskom i toplom ambijentu.
Poštovani predsjedniče opštine, poštovani predstavnici opštine Berana, poštovana direktorice muzeja, dragi prijatelji, dame i gospodo, za mene je velika čast i zadovoljstvo da u ime ambasade Ruske federacije u Crnoj Gori budem večeras ovdje u Beranama da se družimo i dijelimo ove trenutke zajedno u jednom prijateljskom i veoma toplom ambijentu. Posebna mi je čast i ponos da držim govor na otvaranju Dana ruske kulture, jedne veoma značajne manifestacije na koju smo dugo čekali i koju smo zajedno uspjeli organizovati uz napore svih onih za koje očuvanje prijateljskih veza između naših naroda i zemalja nisu samo riječi. Sa velikim zadovoljstvom govorim i o izložbi fotografija život Aleksandra Nevske lavre u slici i riječi, koji se u sklopu dana ruske kulture otvara večeras ovdje u galeriji Politskog muzeja. Ova postavka pokazuje veličanstvenu arhitekturu hramova te svetinje, koji se nalazi u jednom od najljepših gradova Rusije, koji po pravu oličava rusku istoriju, rusku kulturu i ruski duh, Sankt-Peterburgu. Aleksandar Nevski lavra je prvi i najveći muški manastir Sankt-Peterburga, čiji je kamen temeljac položio sam veliki Petar Veliki u julu 1710. godine. Manastir je svoje ime dobio čast svetog knjaza Aleksandra Jaroslavića Nevskog, kao što znate sigurno, pošto se smatra da je upravo na tom mjestu knjaz održao pobjedu nad švedskim osvajačima u čuvenoj Nevskoj bitci daleke 1240. godine. Posebno je simbolično da je upravo Petar Veliki godinu kasnije objavio Rusiju pokroviteljicom balkanskih Slovena i uputio dopis u kojem pozvao na zajedničku borbu protiv Osmanske imperije. Kao što je rekao vladika, u Aleksandru Nevskoj lavri svoje vječno utočište su našli mnogi istaknuti ljudi iz 18. i 19. vijeka. Šta više, kao što sigurno znate i kao što je bilo spomenuto, u tom svetom mjestu počivaju i velikani sa ovih prostora, koji su odigrali veliku ulogu ne samo u istoriji svojih zemalja, već i jačanju prijateljstva i bratstva između dva naša naroda. To su srpski patrijarh Vasilije Jovanović Brkić, crnogorski mitropolit Vasilije Petrović, istaknuti oficir ruske vojske Mihajlo Miloradović, samo ponavljam ono što ste već rekli, vladiku. Kao i veliki hercegovac Sava Vladislavić Raguzinski. Ovom prilikom htio bih da izrazim posebnu zahvalnost rukovodstvu opštine Berane, organizatorima i autoru izložbe fotografija, kao i svim ljudima koji su bili uključeni u pripremanje Dana ruske kulture i koji su dali sve od sebe da se ova manifestacija odvija čitavu nedelju dana i da nađe odgovarajuće dostojno mjesto u nizu događaja u opštini. Tokom narednih dana posjetioce očekuje pored izložbu koju sad sa velikim zadovoljstvom u prelijepom društvu otvaramo, održat će se koncert ruskog plesnog ansambla, prikazivanje najpoznatijih sovjetskih i ruskih filmova o velikom otačbinskom ratu 1941-1945. Godina, a koji su dobili priznanja, znate, najmoćnijih evropskih i međunarodnih filmskih festivala. Kao i izložba knjiga ruskih pisaca, kao i književno veče posvećeno velikom ruskom piscu Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom. Šta želim da kažem? Sve ovo ima za cilj ne samo promovisanje ruske kulture, sjećanje na mnoge duhovne, istorijske i kulturne vrijednosti, već jačanje našeg prijateljstva, dublje povezivanje naroda, pravo druženje i uzajamno duhovno obogaćivanje. Zato sa velikim zadovoljstvom pozivam sve da se pridružite danima ruske kulture, koji će, siguran sam, zauvijek zauzeti pravo mjesto u vašim srcima i dušama. Na kraju bih htio da poželim svim prijateljima dobro zdravlje, pravo uživanje u pripremljenim aktivnostima tokom naredne nedelje dana, kao i naravno dalje uspjehe u veoma važnom i bez ikakve sumnje veoma odgovornom pred licem istorije poslu očuvanja našeg vjekovnog i trajnog prijateljstva. Veliko vam hvala i živjeli.
Od 19. do 26. jula publika u Beranama će biti u prilici da prisustvuje koncertu ruskog plesnog ansambla, prikazivanju najpoznatijih sovjetskih i ruskih filmova o velikom otadžbinskom ratu od 1941. do 1945. koji su dobili priznanje najznačajnijih međunarodnih filmskih festivala, izložba knjiga ruskih pisaca i književnoj večeri posvećenoj velikom ruskom piscu Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom, o kome će govoriti đakon dr. Nikola Marojević.